آقا شهید مزارو ورده. تاریخ منه نورده آغرو اشکنجه عذاب. قانم سهلره دوندو. Elden xocalı getdi. Şuşa elden çıxanda uzun dilim güdəldi. Sözümün, söhbətimin şərbəti bağlı getdi. Zəlimxan Yəqubun şeir yaradıcılığı, orijinallığı, bədiiliyi, günün nəbzini əks etdirməsi və ictimai-siyasi tutumu ilə milyonların qəlbinə yol tapır. Sənətin zirvəsi fövqünə yüksəlir, əbədi yaşarlıq ömrü qazanır. Zəlimxan Yəqubda həyat eşqi, yazıb yaratmaq eşqi tükənməz idi. Heç bir çətinliyə, əzab əziyyətə, Məhrumiyyətə baxmadan ürəyində vətən məhəbbəti, əlində gələm söz mülkündə yerlə göylə əlləşirdim. Çünki təbiətin və cəmiyyətin mahiyyətindən doğan narahatlıq, gözlənilməz dəyişikliklər dövründə yazıçının xalq qarşısında məsuliyyəti, vətən qarşısında cavabdehliyi Zəlimxan Yəqub'a bir şair kimi dinclik vermirdi. Onun imkanlarını ictimai ədəbi fəaliyyətə həsr etməsini, başqa sözlə son dərəcə gərgin həyat tərzini özünə qəsd kimi düşünənlərə cavabında şair demişdir. Arzular həddindən artıq çox, ömür həddindən artıq güdədirsə, təbiətin bizə verdiyi yaşamaq möhləti bir göz qırpımına bənzəyirsə, mən necə sakit yaşaya bilərəm? Zəlimxan Yəqub xalqın böyük etimadını qazanmış ictimai xadimdir. O ömrünün mənasını xalqa xidmətdə görürdü. Bu müqəddəs yolda çətinliyini, dərd sərini, ağrılarını özgəsinə yük olmasın deyə gizli saxlayırdı. Zəlimxan Yəqub müsahibələrinin birində yazır. Mən içərdən gələn göstərişə hər vaxt can başla, böyük səmimiyyətlə əməl etmişəm. Toyda, oynamaqda da, vayda ağlamaqda da, bir yetim başına sığal çəkməyə də, bir xəstənin dadına çatmağa da, şəhid anasının dərdinə şərik olmağa da, saysız dərəcədə çox olan müxtəlif mənalı və müxtəlif məzmunlu məclislərə, tədbirlərə də, uzaq-yaxın səfərlərə də həməşə can başla getmişəm. İtirdiyim vaxtda heç vaxt peşman olub təəssüf hissi keçirməmişəm. Thank you. Zəlimxan Yaqub 60 yaşında Bakıda, Almanyada və Türkiyədə ürəyindən və böyrəyindən 3 cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalmışdır. 2011-ci ilin may-iyon aylarında da Almanyada müalicə olunmuşdur. Ağır cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı aylarda Zəlimxan Yaqub yenə televiziya verilişlərində, ədəbi-bədii gecələrdə, İctimai tədbirlərdə, görüşlərlə sağlam, gümrah görünmüşdür. O yenə də gür səsi ilə şeir oxuyur, kürsüləri titrədir, geniş salonlarda sürəkli alqışlarla qarşılanırdı. Zəlimxan Yaqubun əli gələm, dili söz tutan, vaxtdan ötən yarım əsr ərzində zəngin yaradıcılığı və qaynar ictimai fəaliyyəti müasir milli mədəniyyət xəzinələrini zənginləşdirmişdir. Şairin Könlümün Səsi, ilk şeirlər toplusundan Peyğəmbər və İçimdə Ağlayan Kərim poemalarına qədər 30 ildə nəşr olunan saysız-hesabsız kitablarını dövrü mətbuatda işıq üzü görən, külli miqdarda şeir, məqalə və çıxışlarını göz önünə gətirən istər-istəməz xəyalında belə mənzərə yaranır. Başıqarlı dağların zirvəsindən süzülən ırmağın yaratdığı coşqun dağ şəlaləsinin əsrarəngiz görüntüsü heyrət doğurduğu kimi şairin ilk kövrək deyimlərinin zaman-zaman şaxələnib zənginləşməsi də oxucuda iftixar hissi oyadır. Şairin poetik yaradıcılığı onun əzab və sevinc dolu ömür yolunun salnaməsi kimi canlanır. Xalq şairi Görkəmli ictimai xadim Zəlimxan Yaqub özünün fitri istedadı, poetik, güclü yaddaşı, çoxca həzli yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti ilə ümum xalq məhəbbəti qazanmışdır. Onun Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən orijinal, təravətli mənzum əsərləri milli müstəqilliyin əbədi yaşar poetik salnaməsidir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də artıq növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Bugün daha bir dahilə sizi tanış etdik. Əgər başqa dahilər və onların bu həyata yadigar buraxdıqları dəyərli cəryanlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayın. Və sizdən son istəyimizi də mütləq unutmayın. O da, əlbəttə ki, bizə zəng açıb, bizimlə fikirlərinizi bölüşüb bizi yalnız buraxmamaqdır. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik özünüzü qoruyun, əziz dinləyicilər.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri xalqın son seçkilərdə iştirakını cihad kimi qiymətləndirib. Amerika, İran xalqının parlament seçkilərində iştirak səviyyəsi ilə bağlı müdaxiləçi reaksiya verib. Qəzənin şimalında daha 17 fələstinli körpə qida çatışmazlığı səbəbindən şəhid oldu. Kütləvi informasiya vasitələri İsrail və Həmasın atəşkəslə bağlı əsas müddəaları razılaşdırdıqlarını deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsində mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əliza Nurullahi qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabının rəhbəri buyurdu, xalqın seçkilərdə iştirakı cihad idi. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri Ayətullah Əl-Hüzma Xamni bugün səhər İranda ağac əkmə günü ilə eyni vaxtda 3 ağac əkdikdən sonra 1 mart iştirak etdikləri üçün İran xalqına təşəkkür edib və deyib. İran xalqının seçkilərdə iştirakı ictimai və mədəni vəzifənin yerinə yetirilməsi və cihad idi. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri əlavə edib, düşmənlər bir ilə yaxın öz təbliğatçıları ilə xalqı seçkilərdə iştirakdan çəkindirməyə çalışdılar. Lakin xalqın martın birində böyük və epik hərəkəti ilə düşmənlərin cəhdləri məqlubiyyətə uğradı. Bu yüzdən də bu iştirak bir cihad idi. Ayətullah Əl-Hüzma Xamneyi həmçinin seçkilərdə iştirak edənlərə, o cümlədən təşkilatlanma, kampaniya və təhlükəsizliyin qorunmasına cavabdeh olanlara təşəkkür edib və onların səylərini yüksək dəyərləndirib. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri həmçinin Sistan və Bəluçistan əyalətinin cənub bölgələrində baş verən daşqınlar və insanlara dəyən ziyana işarə edərək vurgulayıb. Hükumət və qeyri-hükumət sektorları tərəfindən həyata keçirilən yardımlar davam etməlidir. Kimin gücü çatır, onlar kömək üçün meydana gəlməlidir. Ayətullah Əl-Hüzma Xamneyi İranda 5 mart ağac əhmə gününə toxunaraq öz çıxışında ağac əhməyi dəyərli və sərfəli sərmayə adlandırıb. Elan etdi, ağacın hava oksigeni artırmaq və çirkiləndiricilərlə mübarizə kimi bir çox səmərələri var. Ona görə də bu xüsusilə havanın daha da çirkilənməsinə səbəb olan bugünkü şəraitdə sərfəli sərmayə yatırmaqdır. İnqilab rəhbəri İslam dininin insan və təbiətə münasibətinə, həmçinin təbiətə qayğı göstərməsinə önəm verdiyini qeyd edərək, üç ağacın o cümlədən də bir zeytun ağacının əhdiklərinə işarə edərək bunun Fələstinin məzlum və müqavimətli xalqına həmrəylik elan etmək nişanəsi olduğunu açıqladı və bildirdi ki, bugün əkilən ağaclardan biri də zeytun ağacı idi və bu simvolik hərəkət əslində Fələstin xalqına salam vermək və bu xalqı hər zaman xatırladığımızı söyləmək idi.
ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İran Xalqının İslam Şurası Məclisi və Rəhbərlik Ekspertləri Məclisinin seçkilərində iştirak səviyyəsinə reaksiya verərək onu aşağı bildirib iddia etmişdir ki, bu iştirak səviyyəsi təəccüblü deyil. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller yerli vaxtla bazar ertəsi Jurnalistlər qarşısında İran Xalqının İslam Şurası Məclisi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisi seçkilərində 41% iştirakının elan edilməsi ilə bağlı müxbirin sualını cavablandırarkən deyib, rəsmi Vaşinqtonun hələ də İran Xalqının İslam Şurası Məclisi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisi seçkilərində iştirakına dair qiymətləndirməsinin olmadığını bilərək, bildirərək İran hakimiyyətinin seçkilərdə iştirakla bağlı təqdim etdiyi statistikanın onların dediyi kimi ümumiyyətlə etibarlı olmadığını iddia edib. Keçən həftəki iddialarını təkrarlayan Miller iddia edib ki, biz bu seçkinin azad, ədalətli, insaflı olmadığına inanırıq. Biz çox İranlı seçicilər də bu qənaətdədirlər. Təəccüb deyil ki, İranda bir çoxların seçkilərdə iştirak etməmək qərarına gəliblər.
İranın Qızıl Aypara cəmiyyəti Sistan və Bəluçistandakı seldə 19 min insana yardım edib. Sistan və Bəluçistan Qızıl Aypara cəmiyyətinin rəhbəri deyib, indiyədə Sistan və Bəluçistanda daşqınlardan zərər çəkmiş 448 kətdə 19 mindən çox insana yardım edilib. Seyyid Mehdi Səccadi çərşənbə axşamı günü Sistan və Bəluçistanın cənubundakı su basmış bölgələrə səfəri çərçivəsində bildirib ki, vilayətin cənubunda daşqın başlayandan indiyədə 289 xilas etmə qrupu şəkilində 1489 nəfər bu əraziyə göndərilib və 229 xilas edici maşından istifadə etməklə vilayətin 448 kəndində yardım xidmətləri göstərməyə başlanılıb. O davam edib, indiyədə 4153 ailədən 19 min insana yardım göstərilib. Həmçinin daşqın altında qalan 102 nəfər Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən xilas edilərək tip zonalarına yerləşdirilmişdir.
Xəbərlərin oxunuşu davam edir Təbriz radiosundan. Xəbər qaynaqları Qəzzanın şimalında 17 fələstinli körpənin qida çatışmazlığı səbəbindən şəhid olduğunu bildirib. Fələstin qaynaqları Qəzza zolağının şimalında yerləşən Kamal Ədvan xəstəxanasında 17 fələstinli körpənin qida çatışmazlığı və susuzluq səbəbi ilə həyatını itirdiyini açıqlayıb. Bundan əvvəl BMT Uşaq Fondu Qəzzada fələstinli uşaqların ölüm sayının artması ilə bağlı xəbərdarlıq etmiş və Qəzzada uşaqların ölümü ilə bağlı narahatlıqların reallığa çevrildiyini vurgulamışdır. UNICEF-in icraçı direktoru Catherine Rachel Qəzzada bir çox uşaqların ağır qida çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini bəyan edərək deyib ki, Qəzzada fələstinli uşaqlar ölüm ayağındadır.
Kiv bildirir, İsrail və Həmas atəşkəslə bağlı əsas müddiaları razılaşdırıb. İsrail və Fələstinin Həmas hərəkatı yeni atəşkəs razılaşmasının və girovların mübadiləsinin əsas müddiaları barədə razılığa gəlib. Bu barədə EFF agentliyi məlumat verib. Tərəflər razılığa gəliblər ki, atəşkəs 40 gün davam edəcək və bu müddət ərzində 60 yaşdan yuxarı kişilər, uşaqlar və qadınlar da daxil olmaqla 40 İsrailli girov, İsrail həbsxanalarından 404 fələstinli məhbusun azad edilməsi müqabilində azad ediləcəkdir. Agentlik mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Misirin paytaxtı Qahirədə bu istiqamətdə danışıqlar hələ də davam edir.
Saudi Ərəbistanının BMT-dəki nümayəndəsi BMT-nin fələstinli qaçqınlara yardım və işlərin təşkili üzrə Agentliyi Anrova'nın Qəzza əhalısına yardımının göstərilməsindəki rolunun aradan qaldırılması səylərinə qarşı çıxıb. Əbdüləziz Əl-Vasili bəyan edib ki, ölkəsi Anrova'nın rolunu və ona verilən missiyanı aradan qaldırmaq üzrə cəhdləri qəti şəkildə rədd edir. Saudi Ərəbistanının BMT-dəki nümayəndəsi bir daha müharibənin dayandırılması və Qəzza zolağına yardımın çatdırılması üçün bütün mümkün tədbirlərin görülməsini tələb edib. Qeyd edək ki, Anrova işçilərinin Həmasla həmkarlıq etmələri barədə İsrail tərəfindən əsasız ittihamların irəli sürülməsinin ardınca qurumun fəaliyyəti qismən dayandırılıb. Bu iddia haqqında monitoring başlamışdır, ancaq hələ ki dəqiq məlumat verilmir.
Məhəmməd Əl-Hindi deyir, Qəzza xalqını öldürmək üçün İsrailə silah verən ABŞ-nin yardım qırıntıları göndərməsi gülməlidir. Anadolu İnformasiya Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə bu sözləri Fələstin İslamı Cihad Hərəkatının baş katibinin müavini Məhəmməd Əl-Hindi deyib. Hazırda aparılan danışıqlar Amerika administrasiyası ilə İsrail hökuməti arasında danışıqlardır və müqavimətlə real danışıqlar aparılmır. Məhəmməd Əl-Hindi bildirib, atəşkəs razılaşması reallaşsa belə, xüsusilə Rəfəh əleyhinə müharibə dayanmayacaq. O deyib, günahsız insanları öldürmək üçün İsrailə silah verən Amerikanın təyyarələrlə yardım qırıntıları göndərməsi gülməlidir. Ərəb rejimləri pasiv olduqlarını və müqaviməti öz maraqlarına təhlükə hesab etdiklərini sübut etdilər. Biz ərəblərə İsraillə necə davranılarsa, biz də elə rəftar etməyə çağırırıq. Xalqımızı 150 gün yerin üstündə və altında qoruyan müqavimətdir. Hindi deyim.
Türkiyədə Qəzzəni himayə və sinus rejimi məhkum etməklə əlaqədar aksiyalar davam edir. Bu vaxtda reportajı dinləyirsiniz.
Siyonist İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepkiler gelmeye devam ediyor.
İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet. İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet.
Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi, Refah sınır kapısının açılması ve abluka altındaki Gazze'ye yardımların ulaşması için İstanbul Mısır Konsolosluğu önünde bir araya geldi.
Refah açılsın, yardımlar ulaşsın. Refah açılsın, yardımlar ulaşsın.
Gazze ile sınır kapılarını kapalı tutan Mısır hükümetine insaf ve vicdan çağrısı yapıldı.
İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanet. İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanet.
Program Kur'an tilavetiyle başladı.
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı Mehmet Yaroğlu konuşmasında Refah sınır kapısının Mısır devletinin kontrolünde olmasına rağmen insani yardımların ulaşması konusunda gerekli adımları atmamasını eleştirdi.
Bu nasıl bir acziyettir ve bu nasıl bir işbirlikçiliktir? Bu nasıl bir teslimiyettir? Yardım tırlarını dahi içeriye sokmuyor Mısır hükümeti bugün. Ve onlarca gene Filistinli yetkililerin birinci ağzından ifade ediyorum. Diyorlar ki gelen yardım malzemelerinin ekserisi de yolda bozulmuş. O kadar zorluk çıkartıyorlar ki orada günlerce Mısır'da bu tırlar bekliyor. Gıda maddeleri bozulduktan sonra yetişine izin veriyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir insafsızlıktır? Bu anlamda bugün yeniden Mısır Konsolosluğu önüne girdik. Gazze'de açlıktan ölümler başladı. Bu anlamda Refah sınır kapısının tamamıyla geçmişte olduğu gibi açılmasını, Filistin'e insani yardımın girmesini Mısır devletinden talep ediyoruz.
Refah açılsın, yardımlar ulaşsın. Hamas'a selam, direnişe de.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə oldu. Martın 5-də Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, paytaxt Bakıda səfərdə olan Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargahının baş direktoru General Leytenant Ahsan Gülərəzin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, və iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. General Polkovnik Vəliyev iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, eləcə də Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin və strateji tərəfdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini açıqlayıb. Baş qərargah reisi Azərbaycan-Pakistan və Türkiyənin iştirakı ilə təşkil olunan üç tərəfli birgə hərbi təlimlərin əhəmiyyətini diqqətə çatdıraraq bu kimi təlimlərin ordular arasında təcrübə mübadiləsi, hərbi qulluqçuların peşəkarlığının daha da artırılması baxımından vacibliyini xüsusi qeyd edib. General Leytenant Gülərəz isə iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsində bu cür görüşlərin və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini bildirib. Sonda Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, Pakistan heyətinin Azərbaycana səfəri və iki ölkə arasında hərbi müdafiə sahələrdə, daxil ayrı-ayrı sahələrdə həmkarlıqlarının genişlənməsinə dair müqavilə imzalamalarının ardınca bu həmkarlıqlardan qıcıqlanan Hindistan, Ermənistana, Akarsam yer-hava-zenit raket komplekslərini tədarük etməyə başlamışdır. Bu barədə Indian nəşri məlumat yayır. Xəbərə görə, sifarişin dəyəri 600 milyon dollar təşkil edir. Xatırladıq ki, Fransa və Hindistanın ardınca Yunanistanda Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək yolundadır. Yunanistanın müdafiə naziri Nikos Dendias martın 4-də Ermənistana səfəri zamanı İrəvanda əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərini müzakirə edib. Razılaşmaya görə Yunanistanın hərbi təhsil müəssisələrinin kurslarında erməni hərbçilərin sayı artırılacaq.
Almaniya, Azərbaycan və Ermənistanı sülhə nail olmaq səylərində bundan sonra da dəstəkləyəcək. Bu barədə reporta Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Berlində separatçı karakter daşıyan təhlükə altında olan Dağlıq Qarabağın mədəni irsinin qorunması adlı erməniperəst tədbirin keçirilməsi planları barədə açıqlamasında bildirib. Diplomatik nümayəndəlik tədbirin Almaniyanın qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edildiyini və ölkənin hakimiyyət orqanları ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını vurğulayıb demişdir. Almaniya hökumətinin Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyinə gəlincə, Almaniya sülhə nail olmaq üçün hər iki ölkəni dəstəkləməyə davam edəcək. Almaniya Xarici İşlər Naziri Annelena Baerbock, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Arrat Mirzoyanla görüşündə deyib ki, Ermənistan və Azərbaycanın uzun illər davam edən ağrılı münaqişədən sonra indi uzun müddətli sülhə nail olmaq imkanı var.
Avropa İttifaqı müşahidəçiləri Rusiyaya qarşı necə casusluq edə bilərlər? Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Avropa İttifaqının bu ölkədə mülki missiyasının sayını artıracağını bildirir. Armen Qriqoryan Ermənistanın İctimai Televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib, Ermənistan-Azərbaycan sərhədi çox uzundur. Biz hesab edirik ki, Avropa İttifaqının missiyası səmərəli iş aparır və ona görə də iş davam etdirmək və onu daha effektiv etmək üçün daha böyük imkanlara malik olmalıdır. O, həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin Rusiya və İrana qarşı kəşfiyyat xarakterli fəaliyyət göstərirlər barədə bəyanatına toxunaraq bu iddianı anlaşılmaz qiymətləndirib. Mən başa düşə bilmirəm ki, Rusiya öz problemlərini həll etmək üçün niyə başqa ölkələr haqqında danışır? Birincisi, Avropa İttifaqı müşahidəçiləri Ermənistan-İran sərhəddində yoxdur və onlar yalnız Azərbaycanla sərhəddə iştirak edirlər, regiona sabitlik gətirirlər. Sabitliyin olması Ermənistanın maraqlarına cavab verir. İkincisi, Avropa İttifaqı müşahidəçiləri Rusiyaya qarşı necə casusluq edə bilərlər? Rusiya istənilən ittihamı irəli sürə bilər, qoy faktlar təqdim etsinlər, müzakirə edək, deyə Qriqoryan bildirib.
Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqorod vilayətindəki neft bazasına pilotsuzlarla hücum edib. Bu barədə Rusiyanın Telegram kanalları məlumat verir. Məlumata görə zərbələr nəticəsində 3 neft rezervuarı yanıb.
Avropa barıt qıtlığı yaşayır və artıq onu istehsal edə bilmir. Bu barədə Çinin South China Morning Post nəşri yazır. Barıt istehsalı üçün pambıqdan hazırlanan nitroselluloza lazımdır ki, pambıq istehsalı üzrə lider ölkə olan Çin Avropaya pambığın tədarükünü dayandırır. Avropalılar isə buna hiddətlənərək Rusiyaya dəstək verdiyinə görə Çini sanksiyalarla hədələyirlər. Çünki tədarükün dayandırılması məhz hərbi istifadə ilə bağlıdır və bu Pekinin mövqeyinə ziddir. Nəşri iddia edir.
ABŞ Ukraynada F-35 qırıcılarından istifadə etmir. CNN xəbər verir ki, bu barədə Pentagondan bildirilib. Qeyd edək ki, dünən Singapurun müdafiə naziri Eng Hen ABŞ ordusunun Ukraynada Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerlərini aşkar etmək üçün F-35 qırıcılarından istifadə etdiyini iddia etmişdi. Hava haqqında məlumat.
İndi isə hava haqqında danışırıq. İran İslam Respublikası'nın sinoptika merkezinden ve daxil olan məlumata göre paytaxt İranda yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Ardınca yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 4-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava vəziyyəti, bulutsuz hava şəraitini əvəz edəcək, axşama doğru bulutlar artacaq, temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədə isti, Culfa şəhərində 17 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarı bulutlu hava vəziyyəti, günəşli hava durumunu əvəz edəcək, küləyə əsəcək, Ərdəbildə temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədə isti, amma Biləsvar şəhərində temperatur 2-16 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində bulutlu hava vəziyyəti, yarı bulutlu hava durumu dəyişəcək, yağmur yağacaq, temperatur 1-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində bulutlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, fasilələrlə yağmur yağacaq, axşama doğru bulutlar azalıb, temperatur 3-13 dərəcə təşkil edəcəkdir və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava vəziyyəti yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək, hava çən olacaq, temperatur 4-13 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib sabah. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 762 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz isə 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Təkli dinləyicilərimiz sabah çərşənbə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə İsfənd ayının 16-sı Hicri Qəmər tarixi ilə 1445, Şəbanül Məzzəm ayının 25-i və miladi tarixi ilə də 2024-cü il Mart ayının 6-sında səhər çağı Şərvaxla saat 5:48 dəqiqədə Bakıda. Sübh azanı deyiləcək, saat 7:07 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:52 dəqiqədə gün orta və saat 18:51 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi son günlərdə Əl-Cəzairdə qaz ixrac edən ölkələrin toplantısında iştirak etmişdi. Həmin İclasla yanaşı İranla Əl-Cəzairin yüksək rütbəli heyətlərinin arasında da görüş olmuşdur ki, bu görüş haqqında siyasi icmalı az sonra dinləyəcəksiniz.
İran və Əl-Cəzairin yüksək vəzifəli nümayəndə heyətlərinin birgə yığıncağı və İran prezidentinin Əl-Cəzairin sülhü yüksətmək üzrə regional siyasətini müsbət karşılamasıyla ilgili bir siyasi şerhi dikkatinize çatdırırıq. İran İslam Respublikası Prezidenti deyib, Əl-Cəzairin regional siyaseti, regional sülh ve təhlükəsizliyin yüksəldilməsi istiqamətindədir ve bu siyaseti müsbət sayırıq. İran ve Əl-Cəzairin yüksək vəzifəli nümayəndə heyətlərinin birgə yığıncağında çıxış edən Prezident reisi, öncə qaz ixrac edən ölkələr Assambleyasının 7-ci zirvə görüşünü uğurla keçirməsi münasibətilə Əl-Cəzairin hökumətini təbrik edib. İki ölkənin dini mədəni ortaqlıqları və yaxşı siyasi əlaqələrinə işarə edən Prezident reisi bu ölkələrin iqtisadi ticari əlaqələr səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə təkid edib. Əl-Cəzairi müstəmlikəçilik və hegemonçuluqla mübarizədə qabaqçılı ölkə adlandıran reisi bu ölkənin istiqlaliyyət şəhidlərini hörmətlə yad edib. Bildirdi ki, Əl-Cəzairin regional siyasəti, region sülhü və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi istiqamətindədir və biz bu siyasəti müsbət hesab edirik. Reisi sonra İran İslam Respublikasının diqqətə layiq iqtisadi işlərini və bir məhsullu iqtisadiyyat sistemindən çeşitli və keyfiyyətli sənaye, kənd təsərrüfatı və startup əsaslı məhsullara malik olmaq səmtinə hərəkət etməsinə işarə edib və belə söyləyib. İran İslam Respublikasının iqtisadi sahədəki yüksək imkanları energetika, sənaye, neft-kimya, maliyyə və texniki mühəndislik sahələrindəki əməkdaşlıqların genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmindir. Ümid edirəm ki, bu səfər iki ölkənin ticari iqtisadi həmkarlarının genişlənməsi üçün yeni qapıların açılması istiqamətində dönüş nöqtəsi olacaqdır. İran Prezidenti həmçinin İran və Əl-Cəzairin terrorizm ilə mübarizə xüsusiyyət təşkil etməklə müxtəlif regional məsələlərdəki ortaq baxışlarına işarə edib, Tehran-Əl-Cəzair əlaqələrinin inkişafının qarşılıqlı regional və beynəlxalq münasibətlərin gücləndirilməsinə zəmin adlandırıb. Əl-Cəzair Prezidenti Əbdülməcid Təbun da öncə qaz ixrac edən ölkələr Assambleyasının 7-ci zirvə görüşündə iştirak etdiyinə görə İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Reisiyə təşəkkür edib. O, sonra maliyyə və ticarət mübadilələrinin artırılması, həmçinin siyasi, iqtisadi və ticari əlaqələrin gücləndirilməsi sahəsində reisi ilə özəl görüşündə əldə olunan razılaşmara işarə edib və iki ölkənin birgə iqtisadi komissiyasının aktivləşməsinə təkid etmişdir. Əl-Cəzair Prezidenti həmçinin bildirib ki, İran İslam Respublikası geniş həcmli sanksiyalara baxmayaraq nəzərə çarpacaq və diqqətə layiq dərəcədə irəliləyişlərə malik olmuşdur. Əbdülməcid Təbun ölkəsinin İran İslam Respublikası ilə bütün siyasi, iqtisadi və texnologiya sahələrində əlaqələri genişləndirməyə maraqlı olduğunu vurgulayır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam və selavat olsun Hazreti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və sallim və zid və barik على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمن باجي kardeşlerimiz Siz Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Qur'an-ı Kerim və rəvayətlərdə açıqlanan məsələlərdən biri də zikrin kəmiyyət və keyfiyyətidir. Qur'an-ı Kerimin bəzi ayələrində zikrin çoxluğu və kəmiyyəti üzərində təkid edilir. Məsələn, Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində oxuyuruq, Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Möminlər, həmin mübarəkə ayədə, deməli mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində təkid zikrin çoxluğu üzərindədir. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, hər şey üçün müəyyən hədd təyin edilmişdir, hətta Namazın özünün də müəyyən həddi var. Yetkinliyə çatmış, yəni həddi buluğa yetişmiş. Gəncə gün ərzində 5 vaxt 17 rəkət namaz qılması vacib edilibdir. Və müstəhəbdir ki, vacib namazların 2 bərabəri qədər nafilə namaz qılsın. Yaxud mübarək Ramazan ayında 1 ay oruç tutsun və ya Təklif yaşına çatmış hər bir müsəlmana maddi imkan və qüdrəti olduğu surətdə ömründə bir dəfə həcc ziyarətinə getməsi vacib edilibdir. Lakin Allahı yad etməyin, ilahi zikrin həddi göstərilmək. İnsan Allahı nə qədər çox anarsa, nə qədər çox zikr, edə bilsə, yenə də azdır. Birinci dəstə ayə və rəvayətlərin müqabilində zikrin keyfiyyətinə işarə edən bir sıra ayə və rəvayətlər də var. Buna Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsini misal göstərmək olar. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsində Allah Taala buyurur, Həcc mərasimini tamamlayıb qurtaranda atalarınızı yada saldığınız kimi hətta ondan daha qüvvətli şəkildə Allahı yad edin.
Ma'al-Qur'an nahya fi
فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Müsəlman və mömin bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Fussilət surəsinin 11 və 12-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
Sonra göğü yaratmaya başladı. Və o tüstüydü. Sonra ona və yerə buyurdu, İstər istəməz, gəlin. Dedilər, könüllü olaraq gəldik. Beləliklə, onları iki gündə, yeddi göy olaraq var etdi və hər bir göyə öz əmrini vəhy etdi. Dünya göyünü isə çıraqlarla bəzədik və onu qoruduq. Bu, izzət sahibi və müdrik Allahın təqdiridir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Möminlər, mübarəkə Fussilət surəsinin 11 və 12-ci ayələrindən bax bu dərsləri öyrənirik. Göylər ilk öncə dağına qaz kimi göstərilmişdir. varlık alemi Allah'ın iradesi karşısında tabidir. Bununla da varlık aleminin uygunsuz hissesi olmayak. Varlık aleminin derki insanın düşüncesinden iraktır. Bununla da gördüğümüz ya gelecekte keşfedilecek galaktika yahut ulduzlar göğün evvel katına aittir. Ve beşerin göğün başka katlarından ve başka mehluklarından hiçbir malumatı yoktur. Varlık alemi Allah'ın ilm ve güdret tezahürüdür. Belə ki, alemi xüsusi qaydalar əsasında var edib, icad edib, bütün məxluqatı tədbir edir.
Qur'ani nabd hayati, Qur'ani tahhar dati, Qur'ani asmat amri, Qur'ani tawq najati.
Qur'ani nabd hayati, Qur'ani tahhar dati, Qur'ani asmat amri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz müsəlman bacı qardaşlar. Hamınızdan iltiması dua edirik. Verilişimizin bu hissəsində Höccətül İslam və Müslümin Hacağa Əbbasadə Hərinin söhbətlərini bərabər işitirik. Dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitənki bəhslərimizin idaməsində ki, Qurana raci bir para bəhslər nəzərdə aldıq. Və onların müqəddimi bəhsimizdə fehristlərinə işarə elədik. O irtibatda bu bəhsi yenə də idamə veririk. Quranda əvvəlin məsələ ki, biz onunla rubəru oluruq, ayədir. Quran ayələrdən təşkil tapıbdır. 6636 ayə bir rivayətə görə Quranın cəmi tədadı ayələridir. Bir iddələrin nəzərinə Quran 6200 ayədir. Bu da bir iddələrin nəzərinədir. Amma bunları bir bəhs eləyirik bu cələsəmizdə ki, Ayə nə mənədir və təfavüt tədad ayət harda naşidir. Nəcəb, bir belə fasilə var, özündə də ikisi də düzdür. Həm onlar ki, deyirlər 6666 ayədir, bəzilər deyirlər 6636 ayədir. Bəzilərdə deyirlər 6200 ayədir. Bu üç dənə nəzəriyyələr ki, təfavüt tədad ayətlə ki, özləri də biləxərə tədad ayənin təfavütü də qabili təvəccühdir. Hamısı da düzdür, bunun barəsində söhbət eləyək. Kəlmi-i ayə ərəbidir. Nişanə mənası nədir? Əlamət mənası nədir? Ki, qabaqlı kitablarda da, Tovratda da bunu atə gəlibdir. Orada da ibri dilində, yəni Tovratın da dilində atə deyirlər. Atə bir mənayı nişanədir. Ərəbidə ayə deyilibdir. Hansı əlamət, hansı nişaniyə ayə deyirlər? Ayə o nişaniyə deyirlər ki, cəmbi icazısı vardır, möcüzədir. Möcüzənin də barəsində gərək söhbət oluna ki, fəvq qəvaid-i xilqətdir. Möcüzə ona deyirlər ki, onun vücuda gəlməsində qəvaid-i təbii xilqət işə getməyibdir. Yəni, zamana müntəzir olmayıb o pədidiyi ki, möcüzədir. Bir məkana hər surət müntəzir olmayıbdir. Müqəddimatinə müntəzir olmayıbdir. Mürəkkəbatinə bir intizar çəkilməyibdir tərkibatinə razı. O pədidə özü bir iradi anidə pərverdigar aləmin qudrəti ilə şəkil tapıbdır. Məsələn, ya narkuni bərdən və səlamən ələ İbrahim, Allah təbarəkə və təala vəxti ki, İbrahimə ota xitab eləyir ki, İbrahimi ota attılar, bir azimayışı mühim idi, bir böyük imtihanıdır. Orada Allah təbarəkə və təala ota dəstur verir ki, yandırma və bir məhəlli xunək və sərin və bir behişli müqeyyətə təbdil olcunan. Xob, ot əgər istəyirdi, yandırmıyordu təbii surətdə, əgər ot xamış olaydı. O əzəmətlikdə ot əgər istəyirdi, xamış olaydı, nə qədər zaman çəkərdi, nə qədər gərək məvaddıdan istifadə olunaydı, büyünləri kəpsulhayı atəş nişanidən, appaşlardan, o ki, su, məsələn, səpir otun üstünə xamuş eləyir, ya toprağını xamuş eləyirlər, nə qədər bir ədəvat maddi istəyirdi, nə qədər zaman istəyirdi, nə qədər niru istəyirdi, hələ ot xamuş ola. Amma burada icazın əsəri budur ki, ot anı vahiddə mahiyyəti xamuşluğu özünə alır, yandırmağınla üdül eləyir, və təbdil olunur bir müqeyyəti, bir heçliyə, bir müqeyyəti xonək. Buna deyirlər möcüzə. Nə zaman, nə məkan, nə müqeyyəti maddi, nə müqəddimatı maddi orada işə gedər. Pəs ayə nişanə mənası nədir? O nişanədir ki, cəmbi icazı vardır. Çinan ki, Qur'an özü möcüzədir. Yəni, Qur'an bir nevişkədir. Bir fərmandı, bir dəstur zindəcidi, agahi bir təbiətdi, agahi bir mavərai təbiətdi, beləxərə hüquqdi, təəxudatdi, tarixdi, cicəcəhlərdən. Bunların hamısı bu kitabda mətruh olub, özündə bir adamın əli ilə mətruh olubdur ki, nə onda sabiqi təhsil var, nə sabiqi tədris var, nə sabiqi nevişdən var, yaza bir şey, oxuya bir şey, bir mədrəsədə otura, bir ustaq görə, bəlkə ümmidi anasından nə cür olub, o cür böyüyüb, məktəbə getməyib, qələm almayıb əlinə və söhbət eləyib və dəsturatı bu kitabda ira əveribdi ki, 1400 ildən sonra İlm bu əzəməti ilə, texnoloji bu əzəməti ilə, fənnavəri bu əzəməti ilə, mühim rişdəhayı ilmidə və təxəssüsidə olan danışməndələr bunu poştibanlıq eləyirlər. Bir nəfər olmayıb indiyəcən Qur'ana əmməz ədiyan-ı asımanidən, ya məsələn xudu müsəlmanlardan, ya komünistlərdən, laiklərdən gələ deyə ki, Qur'anın bu dəsturu gələ.